habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiisa oo jimcaha isugu geliso 14-ka bisha maalc sanadkuna waa 2019, saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaa idaacadda idin soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan danduri.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeena ku dhegeysan doontaan caawa waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka mudug ee puntland oo xukuntay dil dhallinyaro loo haystay kufsi;
maxkamadda daraseed koowaad ay ku xukuntay eedaysanayaal kufsi geystay oo kale ahaa Faysal Maxamed Maxamuud, Faysal Shawre ku magacdheer oo 29 jira, Maxamed Burhaan Axmed Daahir Ereg oo 22 jira, Maxamed Cali Cabdi Xoosh In Cali Dalboon 30 jir.
Dhallinyaradaasi oo kufsi geysta ayaa xukun maxkamadeedoo xabsi uu ku dhacay. waxaa kale oo aan idiin haynaa jihaynta siyaasadda Puntland shir looga hadlayay oo garowga lagu soo gabagabeeyey.
dowladda Puntland waxay hormuud ka tahay mar walba dadaal iyo qorshe kasta oo adkaynaya midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya oo ku dhisan hannaan federaali ah oo wax la wada leeyahay, waxna la kala leeyahay, iyo sarreynta sharciga.
sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno qaab ciqaabeedka macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee Soomaalida.
waxaa kale oo aad maqli doontaan baarlamaanka Kenya oo diiday qorshihii dowladda Kenya ay uga dhisaysay derbiga xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan.
barnaamijka wargeysyada, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta diidmo ka hor keenaan qorshaha madaxweyne Mareykanka Donald Trump ee xaaladda degdega ah uu ku dhawaaqay si dhaqaale uu uga helo derbiga uu uga dhisayo xuduudka koonfurta dalkan Mareykanka ee uu la wadaaga Mexico. dhaqaalaha derbiga lagu dhisayay ayuu aqalka hoose ee dalkan Mareykanka diiday inuu miisaaniyadda ugu daro dowladda. tiro senatariska xisbiga Republicanka ayaa ku biiray dimuqraadiyiinta oo ku midaysan inay diidmo ku codeeyaan. aqalka sanadka oo ka kooban 100 xubnood ayay Republicanku ku hogaaminayaan 4 kursi, waxaana ay kala haystaan 2 xisbi 53 iyo 47. arrintan ayay dimuqraadiyiintu ku tilmaameen mid jid xun furaysa, maadaama ay horseedi karto in markasta oo uu madaxweyne ogolaansho ka waayo kongareeska uu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah.
maamulka duulimaadyada federaalk ee Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in si degdeg ah loo soo dejiyo dhammaanba diyuuradaha Boeing nooca Maxiga, kadib markii ilaa iyo 30 waddan oo diyuuradaasi isticmaalay ay joojiyeen isticmaalkooda. talaabadaasi lagu waakinayo duulimaadyada diyuuradaha noocaasi hawada Mareykanka inay isticmaalaan ayaa waxaa ay markaasi degdeg ku noqotay, halka ay ka taagnayd shirkadda Boeing inay shaqada ku joojiso diyuuradaha noocaasi ah. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay dhaceen 2 diyuuradood oo nooca Maxiga loo yaqaana ee shirkadda Boeing ay samaysay. diyuuraddii ugu dambeysay waxa ay ku dhacday dalkaasi Ethiopia 6 daqiiqo un kadib markii ay ka duushay garoonka duuradaha Addis Ababa iyadoo ku sii jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana ku dhintay dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii duurada saarnaa.
afhayeen u hadlay madaxweynaha Falastiin ee Maxamuud Cabaas ayaa cambaareeyey go-aanka Mareykanka ee ah in hadda kadib uusan daanta galbeed Mareykanka Gaza iyo buuraleyda goola lahayd uu ugu yeeri doonin dhul la haysto. نبيل أبو ردينة أيها تلابضان أبو ياري سيوذد سياسة دا عداود دا كردسان إمام الكترام وكو جهيو ضدك فلسطين سيان وافق سنين قرار دا قرامة مدوبية يو قدري بيان أي باهزة وكالة دا ورارك فلسطين وافا يو كشيغي أفاينكو إن إسبدل كان وقيب كيحي قرشها مدحوين دونالد ترام وكو بابئين أيو قد يدى فلسطينيين تا مدحوين دونالد ترام أيالا فيلايا إن بلاها صوص عضو وشاع كاقا ذا قرشيه سنبدا إسرائيل إي فلسطين إن كستا وهوغانك فلسطينيين تا أي حوجينيين حريركا أي للاهايين واشنطن كدب مركي ومدحوين دونالد ترام حكم كاقصدي سندكي لبدي كون إيه تضبيه تمكي مجالة قدسنا وقونصدي عاصمة إسرائيل
أغلق سنة أمريكا يعني شحيي حيرس وأفتر يقولوا لها شاء أمريكا دقالك يمن يتاقر هذا واشنطن أي سي سي سبايسك عربي دوه قامي سعودي دقالك كوضا تلكاسي يمن تضبك ميدا مدنياشا حسبي أتردها يا جمهوري يا وحا يتاقر يعني مدنياشا الديمقراطي سوقت بي قضب كان شرعي وحانا تاقر تكونتون أفر عبنود حركة أي ديدين أفرتن إيو اللح قلب كان أي سوء أنسحيان قولها سندك أي هاد دهوري على أغل كوكيلدو لقوضو إن عد أقلب يلا أي كو أنسحيان هساعتي مدحونة ترام أي وحا وعد كماري إن عد كديد مدقاي حانا وكالهور تيقدون ومركا وسوق عرو حفيز كيسان ترام أي وحا وكدو ديا إن قوانك كبحستة دقالك يمن أمركا وحا قلتا عندونو dagaalka ka dhanka ah argagaysada
ee duunaxan degeel halka qodobada warka aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idinka ka imaanaysa Washington aan ku bilownay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir halkaas ka socday oo lagaga hadlayay jiheynta siyaasadda xukuumadda Puntland. Shirkan ayaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana soo xiray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Nuux Mustafa Jeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe.
Kulankan oo soo xirmay maanta ayaa laga soo saaray ilaa 15 qodob kuwaas oo quseeya Puntland iyo heer federaalba. Arimaha kasoo baxay waxaa ka mid ah dhinacyo tilmaamaya federaalka iyo maamulka Puntland sida uu saxaafadda u sheegay wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga Cabdi Qafar Xange.
Dawladda Puntland waxay hormuud ka tahay mar walba dadaal iyo qorshe kasta oo adkeynaya midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya oo ku dhisan hannaan federaali ah oo wax la wada leeyahay, waxna la kala leeyahay iyo sareynta sharciga. Labo, si loo hirgeliyo nidaamka federaalka waxaa laga maarmaan ah in ahamiyad gaar ah la siiyo dhameystirka dastuurka iyo xeerarka kale ee muhiimka u ah. Inta dastuurka iyo xeerarka kale dhameystirmayaan, waxaa laga maarmaan ah in wadatashi iyo is-afgarad laga yeesho nidaamka wada shaqaynta iyo wax wadaagga hay'adaha heer federaal iyo heer Puntland. Saddex, sida uu qabo dastuurka federaalka ahi, sharciyada ay ansixiyaan laamaha dowladda federaalka ah waxaa waajib ah in laga talageliyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka si loo yareeyo khilaafka loona xoojiyo kalsoonida iyo wada shaqaynta. Afar, sida uu qabo dastuurka federaalka ah, gorgortan iyo heshiis walba oo saameynaya dowladaha xubinta ka ah dowladaha dowladda federaalka ah waxaa waajib ah in laga qaybgeliyo oo uusan ku koobnaan keliya dowladda federaalka ah. Sidaa darteed, Puntland waa inay qayb ka tahay wada hadal walba oo saameyn ku leh deegaanada Puntland, gaar ahaan wada hadallada u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka Soomaaliland.
Qodobada ka soo baxay shirka jiheynta ee siyaasadda oo socday saddexdii maalin ee ugu dambeysay, dadkuna ay sugayaan waxa ka soo bixi doona waxaa ka mid ahaa qodob ka hadlaya dhanka dhaqaalaha. Inkastoo aysan faahfaahin dowladda, balse haddana dad badan ayaa u qaatay culays cusub oo canshuur kordhina.
Waxaa kobcin mug leh lagu samayn doonaa dakhliga dowladda si looga baxo isdhinka miisaaniyadda haysta iyo ku tiirsanaanta badan ee deeqaha caalamiga ah.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo soo xiray shirka jiheynta ayaa sheegay intii uu socday in ay ka soo baxeen qodobo muhiim ah oo dhaqangelintoodana looga fadhiyo xukuumaddiisa.
Waxaa runtii na laga sugayaa intii hore ka weyn, waad ogtihiin bulshada reer Puntland muddadii hore danaynta siyaasadda iyo la xisaabtanka dawladda iyo waxa ay ka fishaan dawladdu uu ku hooseyn jiray marka hadda la fiiriyo sida ay wax yihiin. Adduunku wuu isbedelayaa, generation cusub baa 20-kaas sano soo kacay oo waxbartay, waxaa soo kacay adduunkii waa isku furmay. Sida loo eegayo dawladda iyo waxa laga sugayo way ka duwan tahay sidii hore, mar hadday sidaa tahay xukuumaddan waxay goosatay sidii hore si ka duwan inay haddaba u shaqeyso. Sidii hore si ka duwan inay u shaqeyso waxay ka bilowday intaysan shaqada bilaabin in ay hoos u eegto qorshihii ay ku shaqeyn lahayd. Dabcan sida la sheegay waxaa saldhig u ahaa aragtidii siyaasadeed ama qorshihii siyaasadeed ee baarlamaanka aan ka jeediyey ama aan tartanka ku soo galay oo aan u arkayay meelaha u baahan in hore loo sii wado iyo fikir ka duwan fikirka hore lagu shaqeyn jiray.
Waa kulankii ugu horeeyay noociisa marka loo eego dawladihii ka horeeyay. Haddana weli waxaa jira dhinacyo badan oo dawladdan looga fadhiyo in ay horumar ka samayso, sida garsoor iyo cadaalad iyo gaarsiinta adeega bulshada. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mudanayaasha baarlamaanka Kenya ayaa waxay diibeen qorshihii dowladda Kenya ay derbiga uga dhisaysay xadka ay la wadaagto Soomaaliya. Baarlamaanka ayaa dhinaca kale amar waxa uu ku bixiyey in lasoo baaro lacag ka badan 3 bilyan oo lacagta Kenya oo la sheegay in lagu dhisay qaybtii ugu horreysay ee derbigaasi oo dhulkiisu uu gaarayo 10 kilomitir. Wariyaha V O A Yasin Cisuur Dheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Warbixinta soo hordhigay aqalka baarlamaanka waddanka Kenya ayaa lagu muujiyey 10 kilomitir oo laga dhisay xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya derbigaasi oo ka kooban siligyo, tiirar adag oo shub ah iyo weliba waayaro ay ku xiran yihiin waxyaabaha wax gooya sida sakiinta oo kale oo ay ku baxday 3.3 bilyan oo shilinka Kenya oo noqotay mid baarlamaanka waddanka Kenya uu qaadan waayey sida uu qoray wargeyska The Standard cadadkiisa maanta soo baxay. Mashruucan ayaa la sheegayaa inuu qayb ka ahaa barnaamijka xagga nabadgelyada ee lagaga hortagayo weerarada dhinaca dhaqdhaqaaqyada argagixisada ee shabaabku ay ka mid yihiin ee Kenya lagu soo qaadayey sida baarlamaanka lagu sheegay. Warbixintu waxay intaas ay ku daraysaa in 300 milyan oo shilinka Kenya ay ku baxday 1 kilomitir oo keliya, iyadoo ilaa iyo haatan la dhisay 10 kilomitir ayna dhiman tahay ilaa iyo 690 kilomitir. Waxaana lagu qiyaasaa xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya 700 kilomitir. Baarlamaanku waxa uu sheegay in ay tahay mashruuc aan loo meeldayn, isla markaana dood adag oo ay ka yeesheen ay ku tilmaameen in ay tahay arrin lacag jeebka la isaga shubanayo. Inkastoo mashruuca markii hore ay waday wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Kenya ilaa iyo markii la hirgeliyey 10 kilomitir ee derbigaasi, waxaa markii dambe lagu wareejiyey wasaaradda gaashaandhigga iyadoo markaasi lagu wareejiyey 1.5 bilyan oo shilinka Kenya sida warbixintu ay sheegtay. Dhismahaasi waxaa la sheegayaa inuu bilowday markii weerarada xiriira dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo weerarada kale argagixiso laga fuliyey dalka Kenya meelo ka mid ah, isla markaana ay ka tala bixiyeen ururka gaarka ah ee guddiga la talinta amniga qaranka marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NSSC sanadkii 2015. Guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo dhegaystay warbixintaasi ayaa sheegay in lacagtaasi ay tahay mid si khaldan loo isticmaalay, isla markaana la doonayo in loo gudbiyo hay-adda dambi baarista qaranka sidii ay u soo baari lahayd. Ducaale waxaa kale oo sheegay in loo baahan yahay in la hubiyo qaabka lacagahaasi ay ku baxeen, iyadoo ay u muuqato musuqmaasuq ammaanka lagula gabanayo. Waxaa kale oo isna halkaasi ka hadlay mudanaha la yiraahdo Joseph Ayura oo laga soo doorto Mutura deegaanka la yaado, waxaanu sheegay in lacagtani ay tahay mid musuqmaasuq toosa loola bareeray, derbiguna aanu ahayn mid ammaanka celin kara. 700 kilomitir ma aha wax sahlan haddii 10 kilomitir ay ku baxday sida uu sheegay 3.3 bilyan sida warbixinta lagu sheegay. Sofiya Cabdi oo ah mudanaha laga soo doortay deegaanka Ijaara ayaa sheegtay in aan cidna lagala tashanin mashruuca derbiga, loona baahan yahay baaritaano dhab ah in lagu sameeyo, iyadoo ay tahay tallaabadaasi dadka ku habboon ee qaadaya inay yihiin golaha aqalka baarlamaanka oon horay la horkeenin markii mashruucaasi la gudbinayey. ilaahay haatan waxa baarlamaanku isweydiinaya sida 10 kilometir oo kaliya hadka wadanka Soomaaliya darbiga laga dhisay ugu bixi karto 3.3 bilyan oo shilin hadii darbigaasi la dhameystiran ha balaayiin shilin ay ku baxayso iyadoo ay u baahan tahay in amaanka qaab kale loo wajaho yaasin isoo wareere tiyowee Nairobi
wanaagsan dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno qaab ciqaabeedka ama garaacista caruurta ee macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee soomaaliya. Falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa.
Washamsi waa erey aad caan ugu ah dugsiyada Qur'aanka laga bartay gaar ahaan xilliyadii hore oo dad badan ee dugsiyadaasi dhiganayeen sidoo kale galay erey bixinta siyaasadda oo xilliga doorashada ay isticmaalaan dadka ka faaloonaya wareega labaad marka ay musharaxiintu isku baxaystaan hadba siyaasiga ay ka soo horjeedaan erega washamsi hadii aan qaxno waa marka ardayda iyo macallinku ula wada jira ay ku garaacaan ardayga dugsiga diida ama u gooya markaasi oo inta lagu xiray tiirka dhexe ee dugsiga si wada jira loo garaaco qaar badan oo ka mid ah dadkana dhageysanaya ayaa jirkooda waxaa ku yaala nabarro ama dhaawacyo ka soo gaaray garaacista dugsiga quraanka waalid badanna waxay u haysteen qaarna ay weli u maleynayaan in garaacista ilmaha ee dugsiga ay qayb ka tahay waxbarashada ilmaha iyagoo qaarkoodna ku macneeya in marka usha ay ku dhacdo ilmaha uu shaydaanku ka duulo sidaana quraanka uu ku barto waxyaabaha kale ee dadka qaarkiis aaminsanaayeen welina ay aaminsan yihiin waxaa ka mid a in macalinba macalinka uu ka kulul yahay ama ilmaha uu ka garaaco uu qur-aanka ilmaha ka baris og yahay haddaba sheekh maxamed cabdi daahir oo ka mid a culummada ugu waaweyn soomaalida kuna sugan dalka britain ayaan weydiiyey halka ay ka timid in ilmaha lagu tumo ama lagu garaaco barashada qur-aanka
marka islaamku haddii ay gaadho in la edbiyo qofkii waxaa khasab ah in waxyaala fara badan la eego waxaa ka mid ah in caruurta aan la garaaci karin ilaa ay 10 sano gaaraan waxay ka qaateen xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ahaa muruu awlaadakum bisalaati lisabc wadribuuhum calayha licashr caruurta fara inay salaada tukadaan markay 7 sano gaaraan 10 sano markuu gaaro haduu tukan waayana ku garaaca macnaheeda waxa weeye bay yidhaahdeen ka hor ma xamili karo mana fahmi karo waxaad u garaacayso qaarkoodna waxay leeyihiin masaladaasi ka hor nafteeda waa la garaaci karaa laakiin waa inay noqotaa wax macquul ah shardiga koowaad horta kaas weeyaan oo la iska ilaaliyo qofkii inuu u arko maaragta muxuu ahaa garaaco inuu yahay end waxa loo jeedo ma aha waxa loo jeedo waxa way toosin wey midda labaad oo muhiimka waxa weeyaan inaan qof kale hortiisa lagu garaacin waxyaalaha dugsiyada iyo xataa iskuullada ka dhici jira waxa weeye in ilmihii sidaa sheegaysa washamsi waduxaha lagu qaado oo la garaaco dabadeedna uu meel u istaagaba waayo garaac waxaa uga daran ceebta dadka hortiisa lagu garaacayo xataa ilmaha ay walaalaha yihiin in lagu garaaco maaha waa in
sheekh maxamed laftiisa ayaa ka mid a dadka dhaawacyada ay ka soo gaareen xilligii uu baranayo qur-aanka taasi uu la wadaago qaar badan oo naga mid cabdulaahi goomey waxa uu ka mid yahay ardayda qur-aanka ku barta soomaaliya waxa uu ka waramayaa waaye aragnimadiisii dugsiga qur-aanka xilligii uu yaraa
aniga dee arday baan ahaa ardayda dhibka badan ka mid ma ahayn laakiin qaraac ismaana moogeen haddii hadda maanta dharka layga siiyaba ama shaatigayga aan bixiyo kale waxaa laga yaabaa in lagu arko qeyb ka mid ah ulihii macalinku igu dhuftay si taa lamid ah waxaa jiro dee anoo muddo badan dugsiga qur-aanka igu dambeysay maalmo iyo hameeno xasuus gaara igu leh oo macalinka ama wax loo sheegay oo kabiir uu u sheegay uu igu maagay oo anigaba ingaran lahaa ilaa hadda sababta lagu baraacay يدنبي أنا والله لكن حق لي خراعي يجري هذا اللي جارسي يدنبي عن قلبي إني سنة سلحين مرك كار وصور قل خيال بدن وحاسس جوبي سالوينا وهي كملت هاي معلمين تمركي كاركوت قارهان أنا مع دوسي سنين هاي أرضي أنت دكت قبتي دكت المروجين أرضي دكت إدلاعي أرضي أنت وقراعي أما الجبر إن الله هو أدعت أنت قول أن لوذي قد عضي إيش هو ستيل كد اللاعي وكلا وحدا ما أنت هدي يجي إذا أما مثلاً يجرك إذا يعني حياة إلا حدا يكم وقته إنك استوى لك مرك قار تروحين كخادم كيس مقارين
شيخ محمد وحا وقبا إن قراء استعيسان أحاين هنانك وقوة ناكسان إيه إلمها اللغو تربيين كرا إستاغو شاقي إني جران قابب كالي أو كحبون أو أي استعمالي كران والد كأي معلمين توا
والوكسون تين رسول كان عليه الصلاة والسلام ركو كشا كان الأنس بن مالك أو طبان سنة وضو خدميني سغو يرلو كاني وليجي إما قراعين وليجينا إما عنانانين وليجي إما أرقبو دقف إغانا حريص فضان معنى هذا هو هدي معلم كوي هاي معلم حريص بدن هدي والد في والد حريص بدن وها حقيقة إن وهلي كرو طريق وكؤد بيو إسابة أو أن تابنين هذا أنا مسجد كأنجوغنو معلم بهذا يكفر ليه أن أنوريسني وحولي هل كان وزيرو punishment corporal punishment عن استعمال الله موجه لهم حانا جوي لا طبعا معلم بجو هل قف وصال الله تبتعم الجو أقول سوما سيالك الله لولا رقما وحكم إذا مثلا إن لتصو المها إن مارك ابنوها الله عليه السنة وأن الله هلن المدة يعني مثلا إن أنت أتصوف ريسيسو أدمرك كأمسلو مدة الشن مرر أو يمدعك في ريس
رقية عبد عسيس وحكش قيسا سوماليا أو أيديب قلابة تدوان إيادو كوكرتي وإحنا كبرت يورب waxay in muddo ah ka shaqeynaysay diiwaangelinta iyo wax ka qabashada xad gudubyada loo geysto dumarka iyo caruurta waxay sheegtay in ay u dulqaadan weydo xadiga iyo muga ay leedahay hawshaasi oo ay sheegtay in ay saameyn ku yeelato qof ahaan waxa ay ruqiyay sharxaysa xogaha ay ka haysa dugsiyada quraanka qaar kood iyo xad gudubyada mararka qaar soo gaara caruurta
runtii sida u sheegan child development ama child psychology u sheegan iyanka oo child abuse ama matkana ama noqotay jirka ama noqotay maskaxda wixii ku saameeyay qofkaas noloshiisa guud ahaan ku weynaado waxyaalaha ku dhaxa waa in qofkii ka lunto intimacy qof la yeelan karay aaminadu qof aamini kibay waxyaalaha noocaas badan ku saameeyaa waxbarashada xataa iyo waxtaankooda way saameeyaa qofku markuu trauma isagoo yar ka helo gacan qof lagu aaminay saa u ogtahay macallimiinta dugsiga waa wixii ka mid ah waalid saxaad bentaan marka ugu qofkii lagu aaminay markuu ku xad gudbo wixii saameeyay noloshiisa guud ahaan waxbarasho relationship-ka dambuu yeelanayo mustaqbalkiisa waxyaalo badan bay ku saameysaa
Sheikh Maxamed ayaa isna qaba fikir ku dhawkan ruqya waxaana uu ku dardaarmayaa in macallimiinta Qur'aanka dhigta la siiyo tababar ku aatan hanaanka waxbarista iyo qiimeynta caruurta ay waxbarayaan
horta awalan waxa loo baahan yahay macallimiinta inay tababar qaataan macallimiinta quraanka tababar macallinimo lama siiyo quraanka ma xifdisan tahay in buu soo fariistaa marka ugu horeysa waa in teacher training la siiyo qalad weeye meel waxbarasho ay ka socoto oo weliba kitaabkii ugu muhiimsanaa ee muslimiinta oo dhan isku xidhayay ee diintooda ay ku dhisnayd lagu baranayo in macallinkii aanu tababarnayn masaladaas responsibility-gaana waxaa qaadaya waalidka dawladda meesha joogta maarata muxuu ahaa macallimiintana fahantooda waa muhiim jiddan waxaan soo jeedinayaa maanta waxaa laga yaabaa inuu hadda ka hor qof sidaa yidhi aanu jirin macallimiinta qur-aanka dhigta waxaan soo jeedinayaa in la tababaro oo qofkii tababarkaa ka soo baxo oo keliya loo ogolaado inuu qur-aanka dhigo anigu horta macallim baan ahay sheekhnimada waxaa iga horreysa anigu waxaan ahay nin loo tababaray macallinimo la falan ka baxay كدبنا سكوتلاند أيام ما أعرف نوعها كسم في ماسترز ديجري إن إنجليز لانجويج تيتشنج شيخ نوعها مركو حنجرنا يا باهدا أي علماء وقبان وحبرستو إن أنا هين كلية أون معلومات قدبي أي لوبا هين هاي إن برتان how to educate مركو أهري سواء إن لبراء قف كان سوء عبر لها
macallimiin badan oo quraanka hadda dhiga ama dhigi jiray waxay hore u soo mareen dhaballa mid kan ay hadda ilmaha ay wax baraan ay marsiinayaan oo ah in lagu garaaci jiray lagu ciqaabi jiray isla markaana ay qasab ku ahayd in waxa macallinka uu rabo ay markiiba fuliyaan waana dhabaha kaliya oo ay yaqaanaan in ay wax ku baraan caruurta ay iyaguna hadda wax barayaan taasoo keeni karta in caruurta hadda wax baranaysa laftirkooda ay u arkaan dhabaha quraanka lagu barto inuu yahay dhabahaasi oo kale waalidka ayaa ah kuwa ugu horeeya ee ay saaran tahay mas'uuliyadda ilmaha lagana doonayo in caruurtooda ay u raadiyaan macallimiin ku haboon in ay wax baraan waa tan ruqya oo markala sharxaysa
ana horta tan ugu horeysa waalidka ayaa siinaya waalidka waliba hooyada oo ka xumeyna dhaw hooyada maxay yeleen waxaan reality wada kilan ka hadlayeen hooyada ayaa u badan oo ka warqabta cunuga markay noqoto iskuulkiisa waxbarashadiisa dugsigiisa marka inay noqdaan dad u fiksan ciyaalkooda cunugooda inay ku ogolaanin gacan qof kale iyo mataqaana inay inuu saameyn noocaas ku yeesho inuu waalidka soo ciyaalkiisa jirkiisa maxaa lahaa ciyaalka day ka dacwoodaan macalin dhegeysta ciyaalkooda aan ku canaanan oo ku oran aamus waa qaldanta sida ayaa macalin ugu hadli kartaa oo dhegeystaan ciyaalkooda runtii aninta ayaa miidhoodaha jirdil laakiin ani waxaan sheegi karaa xataa arrimo ka baxsan jirdilka oo la dhihi karo sexual abuse xataa inay ka dhacdo dugsiyada dhexdooda laakiin qofna jecla inuu ka hadlo wayna dhacdaa haddee hadda maantay haddaa magaalooyinka soomaaliya imaatay intaasoo kiisas baa arkeysaa laakiin marka waxaa waalidku inuu iyuu oranini qof baan ku aamina ciyaalkii qof kale in ciyaalka la socdo goorteena waxaan goorta yimaadaan macalinku ugu dhigo
waxaa aada u adag in bulshada ay wax iska weydiiyaan dugsiyada qur-aanka iyo dhaqamada yaala inta badan waalidka waxay u arkaan xaq macallinka inuu u leeyahay inuu caruurta garaaco iyadoo inta badan waalidiinta ay la saftaan macallimiinta caruurta oo la garaaco waxay culimmada waaweyni sheegayaan in aysan sal ku lahayn diinta islaamka iyo barashada qur-aanka midna sheekooyinka ay culimmo badani diideenna waxaa ka mid a in usha ilmaha looga naxiyo ama lagu xanuujiyo ay tahay mid shaydaanka lagula dagaalamayo ama u fududaynaysa ilmaha inuu barto kelmadda alle sheekh maxamed oo laftiisa ah macallin waxa uu sharxayaa sida ugu habboon ee caruurta loo baro qur-aanka loona tarbiyeeyo
dadkii saa lagu samayn jiray waxay ku reebtay cuqdo weyn oo psychological ah oo markay weynaadeen xataa ku hadhay gaar ahaan haddii uu nabar keeno aniga hadda gacanta midigta waxaa iga yeela nabar nabarkaana macallin ul uu nin kale u waday oo ku dhacday faniin ka soo duulay baa midigta iga galay hadda ilaa yoomina haada waa iga muuqdaa markaan eegaba waxaan soo xusuustaa macallin marka waxa weeyaan waa in la iska ilaaliyaa marka in ilmaha sideedaba anigu waxaan ka soo horjeedaa ilmaha karaacitaankooda marka sida ugu fiicani waxa weeyaan in ilmaha lala saaxiibo in la jeclaysiiyo qur-aankii oo marka uu suurad ka baxo oo kale masalan la siiyo abaalmarin ama ha ahaato compliment la amaano oo kale masalan ama ha ahaato in wax yar la siiyo oo maaragtay muxuu ahaa uu ku farxo waalidkii in loo sheego la yidhahdo ninkii jusbu qur-aan u dhameeyey sidaa daraaddeed waxaan kaa codsanaynaa inaad saa yeesho wahaakada laakiin waxaasoo dhan la heli karaa oo maanta hoosta ka xariiqaya boqol jeer macallimiinta waa in la tababaraa
caruurta ayaa la sheegaa in waxyaabo badan oo xanuun leh oo noloshooda ilmanimo soo mara ay noqoto mid qaabaysa dhaqankiisa dambe marka uu weynaado sida ay sheegaan dadka bartay culunta caruurta iyo korriinshahooda maskaxeedba in la iska wareysto fayaqabkooda iyo korriinshaha caruurta maanta oo ah madaxda berrina waa mid u taala bulshada soomaaliyeed si loo helo caruur maskax fayow oo diintooda taqaana isla markaana aan iyana dhibaataynin caruurta ka dambaysa
aada iyo aada ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkan inooga soo diyaarisay ciqaabta dugsiyada quraanka iyo sidii wax looga bedeli lahaa halka dhageysiyaal kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa Washington
VOA
gaadigistaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo aan toos ugu dhigaysanaysan Washington qodobada idin ku soo maqnaa dhigistaal waxaa kamid ah dood gaaban iyo barnaamijkii wargeysada aseeshe intaas oo dhan waxaa ka soo horayn doona qodobada warka ugu tokaha
aqalka sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu ay maanta diidmo ka hor keenaan qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee xaaladda degdega ah uu ku dhawaaqay si dhaqaalaha uu u doonayo in derbiga uu ka dhisay xuduudka koonfureed ee uu Mareykanka la wadaago dalka Mexico dhaqaalaha derbiga lagu dhisay lahaa ayuu aqalka hoose ee dalka Mareykanka diiday inuu miisaaniyadda ugu daro dowladan tirasalantara ka tirsan xisbiga Republicanka ayaa ku biiray dimuqraadiyiinta oo ku midaysan inay diidmo ku codeeyaan aqalka sanadka oo ka kooban 100 xubnood ayay Republicanku ku hoggaaminayaan 4 kursi waxaana ay kala haystaan labada xisbi 53 iyo 47
maamulka duulimaadyada federaalka ee Mareykanka ayaa amar ku bixiyay in si degdeg ah loo soo dejiyo dhammaan baddowladaha Boeing nooca Mexico kadib markii ilaa iyo 30 qodon ay joojiyeen isticmaalka nooca dowladdaasi. Talaabadan lagu hakinayo duulimaadyada dowladahaasi ee hawada Mareykanka isticmaalaya ayaa waxaa si degdeg ah ay ku noqotay halka ay iska taagtay ama ay ka taagnay shirkadda Boeing inay shaqada ka joojiso dowladaha noocaas ah. Dowladdii ugu dambeysay waxa ay ku dhacday dalkaasi Ethiopia 6 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka dowladaha Addis Ababa iyadoo ku sii jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaasoo ay ku dhinteen dhammaanba rakaabkii iyo shaqaalihii sarraa.
Wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka qodobada iyo barnaamijyadii ka horreeyay baad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaanaya Washington. Maxkamadda gobolka mudug ee Puntland ayaa maanta xukun xarig iyo ganaaxa ku riday 3 dhalinyaro ah oo loo haystay kufsi ay wadajir u geysteen bartamihii bishii lasoo dhaafay. Wariyaha V O A-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta kasoo diray Gaalkacyo.
Maxkamadda degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa maanta xukun ku riday eedaysanayaal loo haystay falal la xiriira kufsi wadareed ka dhacay waqooyiga Gaalkacyo, kaasi oo sida la sheegay ay geysteen 3 dhalinyaro ah oo maxkamadda la horkeenay.
Maanta ay tahay taariikhdu 14 bishii 3aad ee sanadka 2019ka maxkamadda direktiva koowaad waxay soo saartay xukun ciqaabeed ay ku xukuntay eedaysanayaal kufsi geystay oo kala ahaa Faisal Maxamed Maxamuud, Faisal Shawre ku magacdheer oo 29 jir ah, Xaliimo Axmed 20 sano oo xarig ah iyo $15,000, halka eedaysanaha labaad oo ah Maxamed Burhaan Axmed Daahir Ereg oo 22 jir ah ay ku inastacdiyo Cabdillaahi ay maxkamaddu ku xukuntay asagana 20 sano oo xarig ah iyo $10,000 oo ganaax ah. Eedaysanaha saddexaad waxay maxkamaddu ku xukuntay oo ahaa Maxamed Cali Cabdi Xoosh ina Cali Dalboon 30 jir ina Tari Geele waxay maxkamaddu ku xukuntay asagana 10 sano oo xarig ah iyo ganaax dowladeed oo dhan $1,000 oo ganaax ah. Waxay maxkamaddu u cuskatay xeerka cusub ee kufsiga Puntland No. 6 waana mahadsantahay maxkamaddu.
Kufsiga oo dhacay bartamihii bishii 2aad ee sanadkan ayaa sida la sheegay koox dhalinyaro ah waxa ay bartamaha magaalada ka afduubteen xilli habeena gabar da'deeda lagu sheegay 25 jir, taasi oo la geystay duleedka Gaalkacyo. Hase ahaatee ciidamada amniga gobolka Mudug ee dhanka Puntland ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid a dhalinyaradaasi, waxaana kadib la helay 2 kale oo iyana la tuulmayey inay qayb ka ahaayeen falka kufsiga ah. إذا سنياش أي محكمة دكسو هرم وضيت رأس الدحجرة هاي شيء دقيسي كدب أي محكمة دقبل كمودو جدًا كبنتلان وحى أيمانتي كل الوقضي حكم نادي لجوري ذي قدومي كحجين كمحكمة سراء قبل كمودو شيخ بشير شيخ عمر أي جنانة كدقيسي كدب كل الوقضي حكم كي أي متل
دقيسي قر مقال كي كبجودي حفيز كحر علنتي قرن هذا كدب محكمة وحكو حكم تي إذا سنها كوباد فيصل محمد محمود فيصل شوري لواتن يسال شيرين حليمة أحمد لواتن صنع حرق يو شن يطبون كن أو دولار هل كأيضا سنة لبعض محمد برهان أحمد داهر إريك لبي لواتن شرقة هنا السعدية عبد الله محكمة كو حكمتي لواتن صنع حرق يطبون كن أو دولار ويسكو شرق مهر مثلي لبنها يو شرف دعي لبنا سيداو كلا محكمة وحي يدي سنها سدحاب محمد علي عبد الحوش هنا علي الدلبون سدن شرئة هنا تريق لكو حكمتي طبعا سنة وحرقة يجناح دولة ديت وطن كن دولار
محكمة قبل كمودو جاي بنتلان ايا وحا حريا لدعوة دل فريدة كفسية كدعي قبل كمودو هاي الشيء اللي بدأ كيس اقو علوس ايا قفسيغي ايا دلكي لو جيستي عائشو ايا سيدو كلا كيس كلا او لشيغي ان لو جيستي اقابت سيديت سنجير اتاسي او اي وليسو عطد جيسي جيدا هسا هاتي شعب كدوبالك ايا لامها عدالد كسوغي بو انا عدالد وافقسن عبد واحد معالي نساق في او اي قال كعيو
دنع كلماها وحكوعسو بغان كسوماذا ان قبر اد او داير لغو قصب قور اي سنديار وهين لكن waxaa kamid ah dhacdooyinka ugu badan in gabdhahaasi ay cadaad u raadsadaan oo si sharci ah markaas looga daayo guurkaas lagu qasbay maxkamadda degmada Lascaanood ee gobolka Soor ayaa waxay qaaday dacwada gabar 14 sano jir ah oo guur lagu qasbay wariyaha VOA Cabdikariim Ulul ayaa dacwadaasi iyo go'aanka maxkamaddu ka wareystay gudoomiyaha maxkamadda degmada Lascaanood Xasan Maxamuud Warsame
aniga oo gudoomiye maxkamadda degmada Lascaanood Xasan Maxamuud Warsame waxaan maanta halkan ugu soo gudbinayaa warbixin ku saabsan dacwadii tacadiga ahayd ee gabadhii ahay loo jiray haawo dacwo saqadan oo ahay fasirka ahayd hadaan arinta ka warbixiyo waxa weeye gabadhaasi dacwada fiisha fartiida ee dacwada soo gashay gabadhaas waa gabadhii 12 jir ah in lagu mihiriyay oo si khasab ah loo guuriyay yadan raali ka ahayn oo aan kan gaarin oo xitaa aan gaar xilligii ma la guurin lahaa dabada dhibaatooyin badan baa la soo marshiyay waxa dhacday intii la xirxiray in qasab guriga lagu geeyay inay carartay hargeysa laga soo qabtay markii ay kooyto jir baahay kiiskaas maxkamaddu hor yimi waxaan sameynay waxaan raadinay aabaheed kii khasabka lagu guuriyay intii hooyadeed arinta hadii aanu ka baaran dignay waxaan ogaanay dhacday tacadi weyn oo dhibaato ka dhacday meesha oo gabadhaas muddo 3 sano ah ee ku jirtay carar iyo anaha in xal lagu hayo khasabyana lahayd maaha kan ninka guurgalmayhi ninkana ma doonayo
halka waran xilligi daawada la idin keenay idinku aad qabateen xilmi ahaydna
waxay ahayd bisha 4-teedii bay ahayd dacwadii dacwadiyadaasi soo amba 3 ayaa ka bishaan dacwada ku aan baan ka gaarnay duwaankaas oo aamid cadaad ku dhisan oo ahaa inaan gabadhaan ninkii waa laga furay magdhow waa loo soo qaaday dacwadaasina si cadaad ku dhamaatay
gabadhan daadeed markii hore waxa ay u sheegtay in gudoomiye inay ahayd 12 jir markii dambe ay daadeed u gaadhay 14 markaa mayada ay idin timid oo dalbatay in guurka khasabka in laga joojiyo
iyadaa soo dacwatay waxa maxkamadda ma ka aqoon meel aan u kireen ma aan aqoon dad bay soo tilmaamay oo yidhi maxkamadda degmada dacwad siyaasiyaashi dacwada uga hortantay ay
gabadhu markaa waxay ka cabanaysay in guur aysan raali ka ahayn lagu qasbay
guur ay raali ka ahayn lagu qasbayay oo iyadoo 12 jir guurkaas lagu meheriyay ay doonayeen waliba nin weyna tabanna 3 sano ay ku jirtay carar
marka laga hadlayo ninkii lagu qasbayay gabadhaas ee fariinta jirka iyadoo idin timid iyo waalidkeed barka warsada dacwadaas uu qaadeen oo aad isagina ugu yeedheen aad ugu qanacsan in gabadhan laga furayo gabadhuna aysan guurkan diyaar u ahayn
markii ninkii lagu qasbay aan u yeedhnay aabaheedkeenay hooyadeeda waxaan u sheegnay inaan sharci ugu qoray ahayn ilmo yar oo aan qaangaarin in aanha loo khasbo oo ila 3 sano tacadi soconayo uusan sii soconayn inta dibti loo geysana sharciyo rabay loo magdhabo haddeerna xaq loogu leeyahay in gabadha wadeed siiyo uu naga aqbalay taxkadigu waxa saanta inay ilaaliso xuquuqda carruurta iyo hooyada aad baan u ilaalinna tacwada san cadaal baan ku gaarnaa haddeeyo ku faraxsan hooyadeed iyo gabadhiiba aw xukunki iyo go'aan ka soo baxay kadigmada oo ku qanacsan oo tacadiyada ka dhacay meesha oo dibaatada ay 3 sano qabtay oo waliba inta hore ay garanay meel uu ka tii maxkamadda ina qoon ayay cadaaladdi ka soo baxday iyo xukunki soo baxay bay ku qanceenay
kaasna dhigistayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascanood Xasan Maxamuud Warsame oo u waramay wariyeena VOA Cabdikariim Ulul halkaad uu naga socotaana waa Washington
markana dhigistayaal ku soo dhawaada dooda gaaban waxa ayno haya Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban magaalada Baladweyn waxa maalintii saddexaad ka xanniban gaadiidka xamuulka kuwooda badeecooyinka soo geliya ama xoolaha iyo qudaarta ka qaada magaalada ee geeya gobollada kale xannibaadan ayaa waxaa soo rogay guddiga gaadiidleyda gobolka Hiiraan oo ka cabanaya lacago xaddaaf ah oo waddada lagaga qaado haddaba ma jirtaa xal aanan go'doomin ahayn oo u furan inay qaadaan gaadiidleyda gobolka Hiiraan waa xubinteena dooda gaaban waxa igu marti ah maxamuud haaji bilow oo xubin ka ah gudiga gaadiidleyda gobolka hiiraan iyo sheekh doon faarax waare gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada matabaan hadalka waxa ku horeenaya maxamuud haaji bilow
waxa jirto in cashuuraadkii laga qaaday magaalada markii hore ay gaadiidleyda cabasho badan ay ka muujiyeen ayadoo tii ay taagan tahay ayaa haddana qolo kalento Hirshabeelle ah waxay dhigteen meesha liiraada bacda isbaare kalento lacagihii gaadiidkii ay ku bateen gaadiidka ugu shaqeyn waayey gudiga gaadiidka markuu shiray maamulkii arrinta uu gaarsiiyay in wax laga qabto ayaa la isku dayay raggii meesha dhigtay checkpointiga rag gaadiidle ayaa doonay muddo 4 casha ayay ku maqnaayeen way keeneen maamulkii Hirshabeelle wax la doonayay inuu xaliyo nimankaasi gadooday ee meesha dhigtay checkpointiga ay ka tirsan maamulka Hirshabeelle maamulku waa uu ku guul dareystay uu xalin waayay nimankii waxay ku laabteen meeshii ay dhigteen checkpointiga markii aan dareenay bal nimankaasi la xaliyo waxay noogu jawaabeen inaysan waxba ka qaban kareynin laba lacagna aysan qaban kareynin marka danta waxay nagu qasabtay inaan gaadiidkii aan iska xareysano oo garaashida aan dhigano
oo maasan tahay sheekh doon sidee u aragtaa adiga
aniga uma arko in waxanta la istaajiyo ama aqabad culayskeeda leh oo dhammaan ummadii ku nooleed Hiiraan la saaro in xal ku imaanayo waxaan dhigi karaa qolada gudiga gaadiidleyda ama ganacsatadaba way fududaadeen wadooyinka loo dariiqo in la baraa furnaa taasaan u sababayna marka meeshaas in maaragta sidaan aan xal ku imaan karin oo maaragta culays saddex maalmood ayaa gariidkii ka toogsaday wadada maanta waxa dareemi kartaan magaalada marka dhex marto dad badan ayaa maaragtay ama xamaari ahaadaan ama wadooyin kale oo dariiqooyina gaadiidkaas waxa uga helaano si farsamooyin ama baqaarada ka shaqeyn jiray intiiba maanta waa shaqalaan haddii ay sidaas sii ahaato wadada ama ay wadada ay xireen oo xiritaankaas ay sidaa ku adkaystaan macluuma imaanayso dhibaato imaanayso dhammaan reer Hiiraan saameysa
maxamuud dhaqaalaha aad ku bixisaan wadada laamiga ah marka gaadiidku ay aadayaan dhinaca gobolada Waqooyi Bari maxaa nooga sheegi kartaa
gaadiidka cashuuraadka aynu bixino oo maamulka Hirshabeelle aynu siino gaariga ka baxa Baladweyne ee tagadagta Boosaaso kana soo laabtay Baladweyne ku soo noqdo wuxuu siiyaa maamulka Hirshabeelle $900 oo lacag ah halkii margoocan baag sii socod iyo soo socod waxaa noogu baxday $900 gaarigii bishii 4 jeer ayuu tagaa Boosaaso una ka soo laabtaa lacagta ku baxday waa $3,720 bishii Celcelis gaadiidka laga leeyahay magaalada Baladweyne oo ay leeyihiin reer Baladweyne waa $200 oo gaari oo xamuul ah maamulka Hirshabeelle bishii waxay naga xareystaan lacag dhan $744,000 oo dollar lacagtaas oo cashuurta aynu bixino wax shacabka lagu qabtana aysan jirin wad aragtaa isbitaalka magaalada beledweyne dhibaatooyinka taagan qofkii soo dhaawacmay looma hayo hal cirbad oo dhiig joojin oo lagu dira intaas lacag leegna shacabku waa laga qaadaa marka waxa kale oo jira buundooyin fara badan oo kaabayaashii gaadiidka oo dunsan oo waxba laga qaban la yahay waxa kale oo jirta magaalada gudaheeda hadii roob yar uu daa bulaacday noqonaysa meel la maramadeen dadkan lacagta waa laga qaadaa maamulka hirshabeelle lacagta way ka xarayaan lacagtaana meel la geeyay ma naqaano wax oo nagu soo celiyo oo ma shacabku nagu soo celiyo ma aragno wax laga qabtayna ma aragno marka dhibaatooyinkaas anagu qabnay haddana waxay nagu soo korodhay lacag kaleento oo $200 ah waynu qaadan lahaynaa culayskaasi dhib buu nagu hayaa waxaan filayaa maamulka nagu xiga ee galmudug lacag asiguna wuxuu naga qaataa $480 oo lacag uu naga qaata wuxuu naga qaataa may $680 lacag ah iyadana waa caqabad kale maamulka Puntland oo ugu dhul dheer oo gaalkacay ilaa Boosaaso lacagta canshuuraadka aan ku bixinno waa $54 oo keliya marka aan sii socdo marka aan raashin ka soo qaado dekedda Boosaaso ee aan baladweyne u soo wadana waxaan ku soo maraa lacag $150 ah goocan baag waxay naga qaataan lacag $204 ah ayaa maamulka Puntland naga qaadaa haddana wuu naga fiican yahay isbitaaladiisu wuu hagaajiyaa wadooyinku wuu hagaajiyaa buundooyinka wixii roobka ama biyaha ay jibiyaan way hagaajiyaan laakiin annaga waxba wixii nagala qaado wax noogala qabta ma laha yaraatee
maxamuud waxa uu leeyahay lacagta nal ka qaado magaalada ama dadkii gobolka lagu soo celiyo ee meelo kale ay maraan adiga
way dhici kartaa laakiin cid kasta oo maamula wax maamushaahu horta wixii wax ku qaban kartaa ama wax ku horumarisaa ama dal ugu horumari karaa waa cashuurta hadii la cilmiyeeyo maanta sida aan ka maqlaayo dooda saaxiibkay lacaga aan maaragta madaxa geli jirin uu sheegaya laakiin markii hadda caqabad u timid in ay saa wax u cadeeyaan ay soo taxliiliyaan mayna ahayn waxay ahayd inay bulshada iyo maaragtay ganacsiga intay ka shaqeynayeen ayaga naftirkooda kaalintooda laga rabay inay ka qaataan maamulkuna maanta kaliya ma shaqeynayna muddo soo shaqeynayay in ay la fariistaan wax u sheegaan wada hadal haddii wax hadal lagu qaba waayo oo maamulkan ka hal waayaan inay wax ka qabtaan arintan waxa fiicnaada inay u bedelaan inay ka dacwoodaan sababtoo ah maamulka ee ka arrimiyay gobolka Hiiraan Hirshabeelle soo dooratay madaxda Hirshabeelle kuna madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha intaba waxa fiicnaada inay dacwada gaarsiiyaan ilaa ay heer state haddii wax ku waayaan heer federaal u gudbaan waayo maanta haddii la wada shaqeeyo shaqadu way qabsamaysaa laakiin ninka qof haddii aad maaragtay shaqo gooni aad iska haysatid kadibna markii caqabad u timid aad wixii meesha ka jirood adiga isku wala macaamilaysiin aad maanta shaqa ka qaado micna ma samaynayso waxa ka sii adag maanta arinta taagan oo in gobolka macluul ee loogu baabaay dhacdo hadii ay caqabadaas ay sii jirto marka aniga xal kale iyo wada kale in la maraano aan u arkaan ka doorbidi lahayd markii la dhigi lahayd sidii dawladdu iyo kale checkpoint ama maaragtay wax kale loo fahmi lahaa ayaga hata laga shaki lahaa
maxamuud xaaji bilow mar hadii aad fahmi weyseen maamulka heer gobol xiriir ma la sameeyseen maamulka Hirshabeelle
maamulka Hirshabeelle waa la sameeyay xiriir madaxda ugu sareysa sida madaxweynaha raisul baarlamaanka iyo madaxweynaha ku xigeenka saaxate waad moodaa in gobolka aan loo soo jeedin gobolkan in la soo jeedin oo inuu sidaan loo ahaado loogu talagalay cid wax ka qabaneyso ilaahay abuurta malayn maamulku wax badan waa u daacwoonay waa jirtaa walaalkay inuu sheegay wadada xiran in dhibaato ay ku tahay magaalada beledweyne waa qasab macluul way imaaneysaa dadka waxay cunayeen dekedda Boosaaso laga keenay dekedii Muqdisho hadii gaariga uu isbixin waayey gaariga halka markuu xoolo ka qaado $1,500 ku qaadaya xaggana $2,400 lagu soo rarayaa $3,000 iyo jajabkii lagu soo rarayaa hadii gaarigii isbaare oo keliya ay ku baxdo oo ninkii gaariga lahaay waxba uu soo hara waayaan oo hadii tayr uu ka qaraxama bir ay ka jabto uu samaysan waayey dantu waxay ku qasbaysaa wixiisan oo xareysto gaadiidleydana inay wadada baabuurta ay xirtaan oo wadooyinka maartay gaadiidkooda aysan marin waxaa ku qasabtay in dadweynaha fariintan ay gaarsiiyaan dadweynahana ay arkaan culayska gaadiidleyda hayso iyo dhibaatada lagu hayo iyo dhibaatada degmada ka jirta inay arkaan si dadweynaha markaasi ay maamulku la xisaabtamaan ama ay la hadlaan anaga maamulku inuu na dhageysto waa uu diiday madaxdii ka sarreysay dhibaatadana haysto waa u sheegnay ayagana inay na dhageystaan way diideen marka hadii wixii cararta aad waysad sidaad horeyna la yala annaga marka gaadiidka inoo kaliya xareysanay wax kor aan magaalada u dhinna ma lahayn
haye sheekh doon waxa ka dhala kara horta waa la dareemi karaa oo hadaba indheen wax badan ay arkaan hadii sii socotane wax badan ay dhibaateeyni marka masuuliyadaas kulli hadaan laga fikirin markay hadda caqabad ganacsatadu wax ku raadi lahayd ilaa maamulku uu shaqeynayay waxa fiicnaad inay siday hadda wadada u xireen wax ka qurux badan ay sameeyaan ayagu masuuliyadda umada u hayaan ayna midooda dayicin hadii qoladaan oo ay tiyada dayacday tan ayaguna inay ku cadibaad ugu bedelino wadooyin kale la maro miidiyaha laga hadlo kale aniga ilaa hadda ka hormaanan dhageysan nuqulada hadda laga hadlayaana wili maanan arkino doodaas way saxantahay kuma dhigi karo saaxiibkay sababta inay lacag la qaado waan dareensanahay waan ogahay meelay ku baxaan hadda ma sababaynayno mana aqaan aniga hadda ma sababay karo balse in dhibaatadan la sameeyo inay ka door bidaan waxa ka fiicnaad inay xal iyo maaragtay shirar iyo idaacadaha iyo miidiyaha ay wax mariyaan bulshadu maanta social media iyo warbaahinta ay dhageysataa marka mas-uuliyaddaas waxa qaadahan leeyahay dadka wadada xiray
maxamed mas-uuliyadda
mas-uuliyadda waxa qaadaya maamulka hirshabeelle qaadaya walaalkay wuxuu ka tirsan yahay maamulka hirshabeelle wuxuuna sheegayaa hadda lacagta nagala qaada meelay ku baxday inuusan ogeyn way asigoo mas-uul asigoo ogaan waa lacagta laga qaada gaadiidleyda ama cashuurta ama eraboorada lacagta laga qaada meelay ku baxday sidoo ku ogaan way cabashada hadda gaadiidleyda oo kaliya ma taagan waxa hadda aan maqlayaa saakito qolooyinka jaadka usoo degay inay ayagana cashuurta ay diideen maadaama gobolkooda aan la horumarinaynin degmadooda aan waxba laga qabanaynin isbitaaladooda aan waxba laga qabanaynin haddii roob uu daa eraboorkaasi waxaa la aadayaa gurceel la aadayaa meel laga duula ma lahayn marka maxaa lacagta lagu bixiyaa wax canshuur lagu bixiyo wax feedback oo isoo laabanayo wax lagu qabanayo ma lahayn walaalkeena waa maqlaysaa wuxuu leeyahy lacagta dadka laga qaado meelay ku baxda ma aqaan
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
sanadkaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal xuseen xasan dhaqane oo soo jeedinayay dooda gaaban. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan london, waxaana la soo jeedinaya anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruuc oo ku sugan studio v o a washington.
aan ku bilaabo cabdixakiin oo wargeyska the new york times ka soo baxa magaalada new york ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay maamulka trump waxa uu kordhiyey weerarada cirka ee soomaaliya. wargeyska ayaa ku bilaabay militariga Mareykanka waxa ay wadaan dagaal ka dhan ah al-shabaab oo ah koox xiriir la leh ururka al-qaacida.
ridwaan wargeysku uu sii waday oo waxa uu qoray in afartii bilood ee ugu dambeysay ee sannadkii 2018 ay gaadhay dhimashada kuwa lagu tuhunsan yahay inay yihiin dagaalyahanada al-shabaab 326 kadib 74 weerar sida ay shaacisay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanku. wargeyska ayaa qoray in intii u dhexaysay bilihii January iyo February ee sannadkan weerarada cirka lagu dilay 252 qof, weerarada la qaadayna waxa ay yihiin 42 sida laga soo xigtay howlgalka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM.
wargeyskaada benesela hadaan u gudubna cabdixakiin oo ee ka soo baxa magaalada Dowxa ayaa wax ka qoray Qatar oo bilowday wejiga saddexaad ee mashaariic ay ka fulinayso Soomaaliya. wargeyska ayaa ku bilaabay hay-adda lanqayrta cas ee Qatar ee loo yaqaano QRCS waxa ay bilowday wejiga saddexaad ee mashaariicda saddex gobol oo Soomaaliya ka tirsan.
wargeyska ayaa tilmaamay in ujeeddada laga leeyahay mashaariicdani ay yihiin sidii dadka beeralayda ah iyo weliba xoolo dhaqatada ay dib u soo ceshan lahaayeen noloshoodii iyadoo laga caawinayo qalabka beeraha si ay ugu diyaar garoobaan xilliga roobka. sidoo kale waxaa mashruucan qayb ka ah adeegyada biyaha iyo waxbarashada. mashruucan ayaa laga fulinayaa banaadir shabeellaha hoose iyo weliba shabeellaha dhexe.
wargeyska ayaa ka hadlay in roob la-aanta ka jirtay Soomaaliya, abaaraha iyo dhammaan dhibaatooyinka jira ay dhaawac u geysteen dadkii beeralayda, waxaana ka dhashay ayuu leeyahay wargeysku 400,000 oo qof oo ku barakacay hareeraha magaalooyinka iyo xerooyin ku yaala Soomaaliya. wargeyska ayaa sheegay in hay-addan oo kaashanaysa hoggaamiyaasha bulshada ay 3,000 oo qoysas beeralay ah gaarsiisay qalab iyo waxyaabo kale oo gacan ka qaadanaya inay dib u fashaan beerahoodii.
dhinaca kalena ridwaan wargeyska time ee ka soo baxa magaalada New York ayaa qoray in sanduuqa madow ee diyaaradda Ethiopian Airlines ee burburtay la geeyay dalka Faransiiska si loo qiimeeyo wixii sababay burburkii diyaaraddaas oo ay ku dhinteen 175 qof. Eelada dadkii diyaaradda ku dhintay oo weli la tiraayeen shilka ayaa iyaguna la kulmay maamulka shirkadda Ethiopian Airlines.
Waa markii labaad oo diyaaradda nooceedu uu yahay Boeing 737 MAX 8 ay burburto in ka yar 6 bilood. Wargeyska waxa uu leeyahay 4 dal oo caalamka ah ayaa fadhiisiyay isticmaalka dayuuradan, waxaana ka mid ah dalka Mareykanka. Hay'adda socdaalka ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in macluumaad dhanka satellite-ka ah oo ay heleen uu muujinayo dhaqdhaqaaqii dayuuradda 3-2 ee Ethiopian Airlines inay aad ugu eegtahay duulimaadkii 6-1 diyaaraddii Lion Air ee ku burburtay badda Java ee dalka Indonesia bishii Oktoobar, waxaana diyaaraddaasi ku dhintay 198 qof.
Gudahana dhegeystayaal, waxaan intaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo ku sugan studiaha V O A Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiaha V O A ee London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
taas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijkii wargeysyada halka dhigistaal wali nagala socotaan waa baahinteenii fidnimo laanta af Soomaaliga V O A ee Washington. Way weydiin kugu soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac, ayaan uga Ibraahim Xasan Daanduri aan ku wada nasano xadkii Axmed Cali Eegaal.
Gardarada ka jeelo anigo garow shale waxa taay ka gudaye ahdigaynu gooyney gormu kula xumaaday gartaru yagano gardarada ka jeelo anigo garow shale waxa taay ka gudaye ahdigaynu gooyney gormu kula xumaaday Paris Tava, Bilgil Katil Maday, Amagora Il Mahadigay, Amagesi Kuata Maigit, Dadi.
Taasi oo ku lugaynay fanaanka Axmed Cali Eegaal waxay ugu dambeysay baahinteenii fiidnimo oo isii imaanaysa laanta af Soomaaliga V O A Washington. Intaan mar kale aan kulmi doono waa Jaamac Buule Jaamac, ayaa anigu Ibraahim Xasan Daanduri oo idin leh nabadgelyo.
Anka gabey inad golaha kento guddiyan usaro isgalasha weye kurabas ka hoziyo igadda dilgila shada haddi qodob anka gabey inad golaha kento guddiyan usaro isgalasha weye Kura baska hosi yo igadda gilgila shada Kura baska hosi yo igadda gilgila shada
baxaya il garab ka jabaniyo wulidi marudiga jimbirki bubulaha gid yaadi surxankayga baxaya il garab ka jabaniyo wulidi marudiga jimbirki bubulaha gid.